باب القصد فی العمل باب دے پا بیان دے درمیان روی اختیارولو کی پا عمل کی ورقص دا قاب بانی فتحہ دا اور سواد پا کی ساکن دے علماء لکلی قصد ہوئی ویہو سلوک الطریق المعتدلہ دا پا برابر اللہ روانی دلی بین الافراط والتفرید پمند کمی و زیادتی کی ندی کی در کا اقتصاد ہے درمیان روی ہے ایچ یو سڑے دن خدا سے گئی چی بالکل نوافل پریخل نفلی روجن نسی نفلی عبادت نہ کئی او ندی دا سے گئی چی زان پا تکلیف چوا چا بلکہ دا وس مناسب دے نوافل کاغرو جی دی کہجن دی کا نور اعمال دی دا دے کئی الفصل الاول فصل اول عن آنس حضرت آنس رضی اللہ عنہ روایت تے قال فرمائی دے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفترو من الشہر چی افتار بے کولو دمی آشتنا روجب ننیوا حتی نظر نگر دیکی بعد کی یزون نرے یعنی مجهولا فعل مضاری صیغہ دا او بعد کی دے جمع متکلم معلوم صیغہ راغلے حتی نظن یا حتی یزون تردی چی خیال بکی دے شو اللہ یسوم منہو چید اللہ حبیب دے میاش دینا درو جن نسی دن میاش دے بدا سیوی چید اللہ حبیب بکی افتار افتار صحابوی مموی چید میاش دے درو جن نسی اگر نفلی روجی آدھے ویسوم ود اللہ حبیب بیا بعد میاش دے پی روجنیوا حتی یزونو یا حتی نزونو تردی چم بخیالو کو اللہ یفتر منہ شیئن چید اللہ حبیب ڈکو جکین پدی کی دس شینا نرو جیبن نیوی آو کلبے کو جکولا نفلی رو جیب دوس مناسب دے سڑینی سی وزام دے پا مشقت و تکلیف کنا چاہی چنور عبادتو نتی نپاتی شی وکان او دا اللہ حبیب لا تشاؤ ستا بخوانوان تراہو دا چوی گوری من اللیلی دشپین مسولین مسکون کے اللہ رہیتہو مگر تابکتو چید اللہ حبیب بکمز ولارو ولا نائمن او نبدا ستا خواہو چوی گوری دشپین او دو اللہ رہیتہو مگر بدکتو چید اللہ حبیب بخوب کولو ندشپی خوبم کولو او دشپی دا اللہ حبیب عبادتم کولو رواہ البخاری رحمہ اللہ وعن عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے دا حضرت عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے دا فرمائی چی فرمائی لی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب العمال اللہ ادوامها دیر محبوب دا اعمالنا اللہ تا ادوامها اغ اعمال لی چی کون کے پاغی امیشہ والے کئی اے درکات نفل کے خروزانے کے نو اللہ حبیب تا دا عمل دیر محبوبی لیکن اس نے مثال بطور تہجد کئی نو امیشہ کئی دارنگے صلات اشراق کئی نو ہمیشہ کئی صلات زہا کئی نو ہمیشہ کئی صلات الاوابین کئی نو ہمیشہ کئی وان قلا اگر کدغا عمل لگوی لگ عمل روزانے کئی لیکن اسڑے اور روزانہ یو پاو تلاوت کئی روزانے کئی نیم پار کئی یو پار کئی نو دا عمل اللہ تا دیر محبوب دے لیکن اس نے راپاس ہوئے یو رجل صاحب مکرمہ خام تلاوتو تو خوبیا نکے نو دا عمل اللہ تا دیر محبوب نلے دیو جن زال اللہ دا عمال یو ترتیب جوڑول دا کم اولیاء کرام چلوی لوی مقام ترسیدی لی دا دی دا زندگی یو ترتیب لی چې زب درزه رزه دادا اعمال کوم بیا پای کی قضائی نه راوي او د چا د زندګي او د عبادت ترتیب چینی ناغه به خیره زندګي تان رحمت الله علیه بارک راغلی و اشپیتو کال پوری داغ ما مولات کی فرق نوراغله چې دا وخت مطالعه دا د ذکر دے دا د عبادت دے دا د خلوت دے نظام تھا د زندګي دی توي تنظیم الاوقات دا اوقات یو نظام سره جوړ شي دا زندګي ډېر د خیر او برکت شي دا زندګي ډېر د خیر او برکت وي رواه المتفقون علیه وعنها د دغه بیبی نه روایت ته ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها قالت دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وضو من الاعمال رونی سید اعمال ذنی کینا مزد یا نور دی ما عمر اتوی کو نا چتا صدا وی طاقت لری اده پاک وخت یو فرمایل مسلم شریف کی را حدیث او بدراغ لے عائشہ بی بی ما سر حولا بنت تویت ناس توا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغے نو ماتے وی دا سوگ دی ما ورثوی دا غزانانا دا خولا بنت تویت وی خلق دا گمان کئی جدا دا شپیادو دا کیگینا اور طولش پموس کئی ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن وی خضو من الامال ما تتویقون اونی سید آمالنا چتا سوی وسو طاقت لرئی فإن اللہ بشک اللہ لا یملو فإن اللہ بشک اللہ رب العزت لا یملو ملال فطور توئی لکہ یو نفس فطور او ذات استر والے غنت راشید ریرشید وجنا فإن اللہ بشک اللہ رب العزت لا یملو وی رب العالمین د ثواب رسول نستړی کیګینا رب العالمین خپل ثواب بندینا حتا تملو تر دې پوری چتا سو عمل پری زید وجی د سنا د ستړی والی او د سوالینا الله په ثواب درکولو یعنی بندینا الله ثواب درکولو باندې ستړی کیګینا تردی چتا سو پامل کولو کستری شئی نخپل رغبت و منی سر آمال کوئی متفقن علیه وان آنس اندانس رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیہدکم نشاتوہو خام خامز دکیو پتاسو کی نشاتوہو نشاتوہو دخپل یعنی خوشحالی موافقه چکل بالکل دے سست یعنی چالاک دے او دارنگی دد بدن کے ناراستی آنشت و عبادت کی بوجھ کی گینا نشات ہو یعنی مدت نشات ہی و زمان ام بسواتی ہی او دا کفرز مجدے و کنفل لے کفرز اندر بانے بوچھو خوب غلبت و رستری والی نو لگ دمو کا خدا خیال و ساتھی چی وقت در نفیر رشت دارنگی نوافل کے ذریع وقبور سرے نفل کے بوجھ دے پے بوجھ دے پے او داوئی آغا وقتی نبی علیہ السلام فرمائے لی نبی علیہ السلام جماعت پر آدم نشو وجد دی حدیث دی نزول شانی نزول داو دی جماعت کیوں قتل دستنی سرے و رسائی رازو اننا نوی دا رسائی دی صداوی دا دی زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا پارا دا وی دا نفلون کئینو چکلستلی شی بیادی سردہ سے زون لی فنگس کئی مدہ اللہ حبیب علیہ صلی احدوکم نشاتو یو سڑے تراغی پوری مسکئی ترسو چلے سر دے ناراشو اندے دا عبادت پی بوچ کی گنا ویرا فترا او کل چدکی دا سے ناراستی او سستی ہن تیرالا او بیا پی دا عبادت بوچ کی نبی آدی کی فلیقعد نکینی متفقن علیہی دائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے تا فرمائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لگی اذا نعسا حدکم کلچی جوٹی ویو پتاسو کیو ویو سلیو دے مزکئی یو طرف تا مزکئی اول طرف تا دے جوٹی وی بخوب کی جوٹی وی فل یرقد نو د دې شلم لخوب دیو کی پنفلن ولال دی او پاری کی جوټی وای نو فالیا رکو دے دیو دشی حتا یذهبن النوم تر دې چې د نخوب لاړ شي نو بیا دې موزو کی اور عبادت به د زړه شوق سره کی ادی او جنہ کر تلاوت کے اسلے شو گوشکی کی دربانے بند قبل وقت بیرا والے رشمی تاجد کے خوڑیر بس خوب جوٹی در کھئی نو بس ودش اپیا لگ را پاسا چھ خوب در نو تختی فا انا حدکم بیشتے او پتاسو کی دا صلی کلچ مسکئی وہو ناعسنو دے خوب کی جوٹی وئی پمس کی جوٹی وئی نو لا ادرید تپت نشتا لعلہو یستغفرو ای دیشی چی دے زان دا پار دا اللہ نا بخن غواری نو دا بخن پدے فیشب نفسہو زان تا چرتا بدر دیو نو ای زان تا خیر دیو نو کی دکا چی خوب غلب کری نو سڑے پوہی گنا متفقن علیہ وان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نا روایت تے اے فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ان الدین یسرن دین دے اسلام دا آسان نے ددی بنا پیسر و سہولت دا نو پزان بانی سختی مو جوڑوے لکا پخوا دا نسواراو آغا رہبانی رہبانو بکول ای بلال لو پزنگل کی بدی رشول ورات و اسکاد بے پریخو خی جامی بے پریخوی اسم باز خلق پزان تکلیفون جوڑائی چیلی اوباسی یو سکی بل سکی دین آسان نے یو سڑے دی پزان سختی نے کئی ان الدین یسرن دین آسان نے اللہ وی عمار صلی اللہ کا الا رحمت للعالمین حبیبت میں رحمت را لے گلے او قرآن کی موئی یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم الیسرا اللہ تا سبارک دا سانتیا اراد لری او دا تکلیف اراد لری دین آسان دے ولن یشاد الدین احد ولن یشاد الدین احد او مقابلہ نہ کری او کس دین سرا مقاومت دی تھوڑی یعنی دا مبالغہ دا پشدت کی سختی نہ کری مغالبہ نہ کری او سڑی دین سرا یوتن الا غلبه مگر دین پا غالب شوئے اور بعض عوام دا سی سورج بے عبادت نہ متوجی سن بیا بٹھول اس کو ولاڑی چھوڑا دے بتلاوت کے یا سورج پس بیا پا لیون تو بوگر ہو دو سر دی وجن عبادت چھ ریلم پر انا کی ناغامی شوئے دی وجن عبادت دا پارد علم ضرورت دے او دے علم دی وجن دیر لے مقام عالم دا ہر شی درجی لگوری او جاہل سڑے کل پڑو دسر جماعت ترازینا او کل بیا داس عبادت شروع کی چاہے کہ بس یا یو افتو چلی گیا زیاد نزیاد یو میاسو چلی گیا وی فسددو وقاربو فسددو وقاربو فسددو یعنی تاسو درمیان روی اختیار کئی افراط و تفریط نکار ماف لئی وقاربو داغی دا پار تاکید دے مانا دا دوارو یولا فسددو وقاربو درمیان روی اختیار کئی دا دوارو الفاظ یو مانا دا وعبشیرو او زیر واخلی دلوی سواب زیر واخلی وستعینو بالغدوت والروحا وستعینو او تاسو طلب د مدد کئی پا مداومت د عبادت پا اوقات کی بالغدوتی پا اول دورس کی ور روحت او پا آخر دورس کی اصل کی غدوت سلوئی ویتلل پا اول دورس کی تر زوال پوری اور روحستوئی د زوال الشمس نوالی تر الاللیل شبی پوری وستعینو او تاسو مدد غاڑی پا عبادت قولو سرا بالغدوت والروحا سحر و مازیگر وشے امنت دلجا او سے شے دلجا نا دلجا سے تو وی سیر و آخر اللیل دشکی پا آخر کی سفر کن بس پیشمنی کی راپا سے دو رکا تا سلور رکا تا سور چکولی شوکا درج پاول کی لگا ملوکا پا آخر کی لگا ملوکا دا نوافل یادے فرض خباسی تخفل خل زیادہ کی خدا فرض انہیں علاوہ بغیر دا نوافل انہم کار نکی اے خساری سی دکان او کاروبار لروزی نو اشراکو کا بیا مازیگر موز نمخ کی سلور رکاتا نفلو کا دشپیر آپا تھا یو دعا و سلور و سور پولش نفلو نو کا مزدہ با اللہ دا نجات ذریعہ جوڑا کی رواہ البخاریو دی حدیث روایت کرنے امام بخاری رحمہ اللہ وعن عمر تو عمر رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لگی من نام عن حزبہ سوب چو دشو دخپلی وظیفینا حزب اصل کی خپلی وظیفے لوئی لکہ شپے تاویلی جیرہ دا بسلور رکات نفل کو لس رکات تحجد بکو دولس رکات تحجد بکوم یاد رضی سو وظیفہ دا سوب چو دشو عن حزبہ دا اخفل وظیفین آو دا اخفل ذکر و اذکار و نفلی عبادتنا او انشیم منو یاد سشین دا دینا فقرأہو ندولست دا وظیفہ فی ما بین صلاة الفجر فمن دا مزد سبا و صلاة الظہر او دا مزد ماس بفن کی دشپی تحجد تی قضاش و ذکر تی قضاش یا یو سڑے دشپی اس سورہ ملک تبارک اللہ وی سورہ واقعہ وی سورہ الف لام میم سجدہ وی دشپیہ تی فاتشوا او دد سبان فرماس وفین پوری داغی قضا رو گرزولا نکو تبلہو دا بولی کلشی دتا کا انما قرأہو من اللیل تب ویگنی دا دلست دا دشپینا لکا دشپی چی سنگ لولی او دشپی سنگ تحجر و دعا گانی کئی داغی کمجر و ثواب دے اب ورتا اللہ دا رضی ورکی رواہ مسلمن دی حدیث روایت کرے امام مسلم رحمہ اللہ او دا یو طریقہ میکم سڑے تحجد گزار رہے او دے دشپی و دشی یادا سی بدن لکٹ نو او دے دورز قزارا گرزی یو خو اللہ ثواب ورکی دوی مغ عبادت پاتی کی گنا چکل دے نفس لپت ہو لگی چی دا کار کماو سنو کن دا با قزارا گرزور غواری ندو کی ناراستیان رہی دا کار مالک ان کے تا خبرو رسی رہی کنا دے تحجد پا قزارا گرزورو کی دا فائدہ رہا چی دا نفس کو حشی اگا نفس چی تا نیکول نپریزی اگل پتو لگی چی دا کوش پیشمنی دے انکل نو درز بدا تو لس رکا تکے ناوی چی بے قزار درز را گرزین یا بو وخی آنا نو را پاس نو دا نفس اگا خواہشات دے سر دباوشی ادیو چی نگر بای سڑے دا نفل و قزار نشتا تو کدے دا نفس دا دباو دا پار را گرزین دا خبر لکم آس بغیم نفل کے اتانا پاکی شوال او تم آس خطن کے نو دے نفس و شیطان لپتو لگی سیدے خویر آئے کہ وظیفہ تی پاتی شی قضی را گرزی نو بیا شیطان بالکل ناکام شی او دغه انسان مخل حتیار و غرزی وعن عمران ابن حسین عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نا روایت تے دا صحابی او دد گواسی رو بیماری وا در اللہ دا حبیب نا دا مستقو شکر اللہ حبیب ولوی کا وصلی پا ولاری کوا او کپ ولاڑ نشکو لے پناس سے کوا کپ ناس سے نشکو لے نپرو تکوا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے روایت سے دیوئی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی صلی قائمن مسکو پا ولاڑا بیمارے فیلم تستطوی کچھرے وسو طاقت بینی فکاعدن نپناس تکوا فیلم تستطوی او کچری دناس کی وسیمنی فالا جنبن نو پاڑا خریوزا لکا کبر کسنگا مرد کیری اور آمخ دے قبلے لکا او بس دے سر پیشارے بانی مسکو علا جنبن دا مانا او دا دے فرض مزبارکی نفلوں کی خطال اختیار رہے نفلوں کی خطال اختیار رہے رواہ البخاری و عنہ دی صحابین روایت تے جدی تپوس کرو دی نبی علیہ السلام نا ان صلاۃ الرجل قائدن فبارد مزد سڑی کی پناستا قال اللہ حبیب ورت فرمائے جو ان صلی قائمن تو مجھے پوالاڑو کو ندا غور دا خدا پنخ لو کے جے کا فرض کدا مسئلہ کبلا عذر چا فرض پناست ہو کل نو دو فرض پر القیام فرض نو مجھے کی گنا ہاں کو عذر بھی نو دو زر دو وجنا بیا دے پناس تکولیش دا دل تے وجدا افضل نو دین مراد نفل ومن صلى قائدا او چاچی مزکو پناستی بلا عذرا فلہو نصف اجر القائم دد پار بئی نیم اجر د ولاڑ کو ان کی مز اے بلا عذر یو سڑے نفل پناستی کئی نو د ولاڑ نیم ثواب بئی او کد عذر د وجنی اللہ پورا ثواب ور کئی ومن صلى نائما او چاچی مزکو نائما پروتو دو فلہو نصف اجر القائد نو دد پار بئی نیم اجر دناس دیکھیں باز علماء دا مسئلہ کم دے وی نفل پفروتم کولشی دا باز علماء کرام قول لے دا باز علماء قول لے لکا احنافم دا ویو سری دیوار تستنی لتکیا والی نفل کئنو کئی ستنی لتکیا والی دیوار تر تکیا والی خدا غم ردا چی پتکیائے کے نو بلا عذر نو دا ناس کی عمر نیم ثواب دے چی بلا تکیا و بلا عرق لگولو ناس رواه البخاری ذی حدیث روایت امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے الفصل الثانی دیم فصل دا حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی ما اورید رضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یقول چ فرمائے لے من آوا الی فراشہ سوک چراغ اختلی بسترے تے خوف دا پارا طاہرن پدا سے حال کی چیو دسیو پاودس کی اود کے دل سنت و مستحب اودس حال کراو وذکر اللہ ولی یادول حدا یدرکہ النعاس تردی چراغیر خودل رہو اے بس اللہ یادول پاودس کیو کیو دی ذکر کی ادش نو لم یتقلب ساعتا من اللیل دے بنا اوڑی دیو طرف نبل طرف لا پیو وقت کی دشپی اے دشپی کرے اڑخ بدلی اور آویخ شو او دیو طرف نبل طرف تاوڑی یسل اللہ فیہا خیرن او دے غواڑی دا اللہ نفدی کس خیر دا خیر دا دنیا دا خیرتنا اللہ آتواہو یاہو مگر دا با اللہ دلور کئی سوال بے قبلی گی اگر سرغہ تخواہو دست دیو کو او ذکر کے پدی کے خوب راگے دشپی چی بس اڑخ بدلی اور آویخ شو او سے سوال کے واقل دنیا حاجت یو قدا خیرت اللہ بیدر کئی ذکرہ النووی فی کتاب الاذکار دا حدیث امام نووی ذکر کرے دے پا کتاب الاذکار کی پروایت دے ابن سنی رحمہ اللہ سرام پروایت دے ابن سنی ورزمد سین لا آو سین محمل لے آو نون بانے کسردہ و مشدد دے ویدتا سنی ولی وی نسبتن علی العمل بسننا ایدبا پا سننا تو عمل کو لزکو ورکا سننی وی پی گئی پا خبر با او دا صاحب دے دے کتاب اگئی تو وی عمل اليوم واللیلا یعنی کتاب و عمل اليوم واللیلا اید شکی بسکے درد بسکے اگا حدیثی پا کتاب کرا جمع کری دغا حدیثی پا کتاب کرا جمع کری او بہترین کتاب ہے وان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی عجب ربنا من رجلین اصل کی علماء کرام لکھی ویدی دے کہ دے تعجب سے مانا را نیا خدا مانا چھے تعجب کئی رب زمون کما یلیق بشانہ آواز دی تاویل کڑے پر ازا سرا و پر ثواب ورکول سرا عجب ربنا من رجلین راضی کی گئے تعجب کئی کما یلیق بشانہ رب زمون دا غدو سڑونا رجلن یو سڑے دے سارم عن وطوائی راپا سیدو را پاسی دو اغپت تلوار سرا دخپل نرمی بسترینا ویتواستا وی اغا نرم خیستا بسترا جمعی دے غوڑے دے تلائی و بسترے پرے پر و لحافی ہی او دخپل برستنینا لحاف اغیتا وی چی دا پاسا کم پزانا چی کمبل دا او برستن دا دخپل تلائی و دخپل برستنی او کمبل را پاسی دو و اہلی ہی واهله او ذخل بال بجد مزن را فاسدو ذخلی بیبی نرا فاسد الى صلاتی خپل مستا خپل مسترا فاسد او من بین حبه واهله ایک دمن داغ محبوب قلنا او دا اہل قلنا مستا فیقول اللہ لملائکتیه رب العالمین ملائکتو فرمائی وی انظرو الی عبدی زماد بندلو گوری سنگ زما محبت پی غلب کری زکا خوب سورم خوب شیر او پجمی اوڑی کی ساران فراشیه دیرا پاسی دو دخل بسترینا ویتوائیه او دنرم بسترینا من بین حبه و اهله دا من دخل محبوب و دا اهل عیالنا الى صلاتی خل مستا رغبتا فی ما عندی دا وجد مننا دا اغنیمتن دا پارکچ نماس ردی و شفقا من ما عندی او دا وجد یرد آغا عذابنا چه ما سردی یو دی سرین اللہ راضی کی او دویم ورجل غزا فی سبیل اللہ یو سڑے دید اللہ لارک غزا کئی فن حزما ما صحابی ہی ندی شکست خوڑو سرد مرگرونا دشمن پی غالب شو کافر فعلم ما علیہ فی الانہزام نویدے پوہ شوہاغ چی پدبان سمر سزارا فی الانہزام بغیر دو عذر شرعی نہ پشکس خوڑو کی او میدان پری خودو کی وما لہو او دے پوہ و پاچ دے دلرد سواب نفر رجوعی فواپس ورکلو کی دشمن تا رجعن دے واپس حتی ہری قدمو ترجے چد دوی نتوی کریشو شہید کریشو فیقول اللہ لملائکتی اللہ کل ملائکت فرمائی دو الاب دی زمادی بندلو گوری فرجا آدھرا واپس جہاد تا و قتال تا رغبتا فی ما عندی دو وجد من داغنے متنن چما سرری و شفقا من ما عندی او دو وجد یر داغن آچما سرک مذابننی حتی ہری قدمہ تردی چیزی نتوی کریشوی رواہ فی شرح سننا دی حدیث روایت اکڑے دے پشرح سننکی دا حدیث ذکر کرے دے الفصل الثالث درے فصل دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم عن روایت تے قال وائدے حدستو ما تدا حدیث بیان کرے شوے دے بائے صحابر والا بیان کرے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی صلاة الرجل قاعدن مزدی و سرید نفل پناس قبلا عزرا نصف الصلاة ددید نم مزجر دے قالا دا صحابی و افاتے تو زد اللہ حبیب ترالم فوجدته نما امند يصلي جالسا فناسته مشكولو فوضعت يدي على راسه نما كي خف اللاس مبارك فسر مبارك دي جناب نبي كريم صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا عبد الله ابن عمر ويس دي تالر اي عبد الله ابن عمر نما ورطوي حدثت يا رسول الله ما تخاصنا حدیث بیان کرے شوی دے علی اللہ رسول انکا قلتا چتاسو فرمائی لیدی صلاة الرجل خائدن مزدے و سڑی پناس تالا نصف صلاة دنیم مز عجری کیگی چی بلا عذرے کئی فولارے سوکی دناس توالنیم سواب دے وانتا تسولی قائدن اولا اللہ حبیبتا سو پناس تموسکوئی قال اللہ حبیب فرمائے الاجل آو زپناستکم ولیکنی لستو کاہد منکم زنیما پشاندیو تندتا سنا اللہ دا حبیب تا پناستم دا ولار عمر سواب ملاوی دو ندا قانون دا امت بارا چلے اللہ حبیب کا دا عذر او کبلا عذر پناستکولو ندا غی شان لویو دا غی مقام لویو سردار دا پیغمبرانو ولیکنی لستو لیکن زچیم نیما آکا حدیم منکم پشان دیوتن پتاسو کی نما پزان مکیاس کرو او ځان په ما باندې مقیاس کوي. رواه مسلم وان سالم ابن ابي الجعد ده سالم ابن ابي الجعد رحمه الله نے روایت ته دا ثقه ده او د تابعین نه ده او دا د خزاع قبیلین. قال رجل دیو یو سړی د خزاع قبیلین لیتنی صلیتو کاش چی مز میکڑے وے فسترختو نمال بیر لگ آرام حاصل شوی پدی مز کی. نیکان کو مز تلکی گی نا بلکہ پمز ورک سکی راحت ورک حاصلی گی. وی فکانہم عابو ذالک علیہ وی تب ویگنی چی دی خلق لا خبر عیبو گن لپد چی مز کو گران میں او دیوانی کو سڑے ستری کی گئی او دیوئی یرے چی موز میں کڑے وے او آرام میں حاصل کڑے وے. فقالا ناہو فرمائل چی سمعتو اے دغا سڑی دو خزاع قبلین ہوئی چی صحابی بے ماوری دلگی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولو چی فرمائلے اقیم السلاح دا موز دا پارا اقامت و تاو موز قائم تیا بلال ارحنا بیہی مونگ تلگ آرام او دمرا کدی دی موس پزریبانی دا اللہ حبیب دا موس پزریب سکیل اسم گورا باز عوامو کیو مطل لے ویر اصلی دا عبو کی درانو درانوی چھو موزو کی ویتبی چھو گوچ کے لرش او دا اسم سفر کے آسترے یا کاروبار کے چھو موز دیو کو آسترے والے قدرتی ختم شا آسترے والے سی چھو نفس مانے دی گناہونو دا غلط و خبرو د غیبتونو د غلط نظر یو بوج راغلی مسرد گناهونو بوج لریش نو سړی سپغونتی شي. رواه ابو داود رحمه الله صلی الله علیه وسلم.